жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қарашаның 11 күні Алматыда бір топ белсенді мен үкіметтік емес ұйым мүшелері Қазақстан президенті мен билігіне азаматтар атынан жолдау арнады. Белсенділер билікке арнаған жолдауында девальвация, білім беру, адам құқын қорғау, сот, прокуратура мен тергеу құрылымдарын реформалау, тұрғын үй мәселесі, жер мәселесін көтеріп, оларды шешу жолдарын ұсынған. Азаматтық қоғам ықпалының өсіп келе жатқанын айтқан белсенділер бұл мәселелерді президенттің жыл сайынғы жолдауына қосуды сұрайды. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығының жетекшісі Олеся Халабузардың сөзінше, президент билікке оның бағыт-бағдарын қадамдар арқылы көрсететін жаңа әдіс-тәсіл тапқан. Бізде осыған сәйкес халыққа қажетті деп санайтын мәселелерді 11 қадамға сыйдырып ұсынып отырмыз. Алдағы қараша-желтоқсан айларында президент халыққа дәстүрлі жолдауын арнайтындығын біле отырып, біз өз ұсынысымызды ертерек жолдап отырмыз, дейді Халабузар.
Знаю, что президент может в ноябре уже выступить в декабре с посланием к народу. Мы решили чуть-чуть раньше выступить, чтобы он успел наши замечания включить в текст своего выступления, чтобы понял, что действительно нужно народу.
Аталған 11 адамның ішінде елдегі нарықтық экономика мәселесі, құқық қорғау органдары қызметтері мен соттар мен судьялар қызметіне қатысты жайттар айтылады. Справедливость қоғамдық қорының өкілі Руфина Галимзянованың сөзінше, алдымен жоғарғы сот шешімімен келіспейтіндердің шағымын қарайтын конституциялық сотты қайта жандандыру қажет екендігін айтады. Одан кейін көпшілік алдында немесе ақпарат құралдары арқылы жекелеген судьяларды жазалап, сол арқылы судьялар тізімін жаңартып отыру қажеттігін айтады.
Первое восстановить конституционный суд. Куда могли бы обращаться граждане после отказа в надзорном производстве Верховного суда. Второе. Публично через СМИ наказать отдельных судей, тем самым обновить состав судей, так как виноватые сбегут сами.
Сондай-ақ судьяларды сайлау, кәсіби біліктілігі сәйкес келмейтіндіктен жұмысынан босатылған судьялардың даулы үкімдерін қайта қарау сынды жайттар айтылып отыр. Олеся Халабузар халықтың баспана мәселесі де өзекті мәселелердің бірі екендігін атап өтті. Оның сөзінше, дәл қазір жедел түрде Қазақстанның әр азаматына 10 сотық жер беру туралы заңның іске қосылуы қажет. Жері бар азамат баспана мәселесінде жерді өңдеп, отбасын аш қалдырмау мәселесінде өзі шешіп алады дегенді айтады.
Люди сами эту землю освоят, люди сами сделают из наших степей райские сады. Но вы раздайте эту землю, пусть люди сами хотя бы будет возможность себя прокормить.
Дейді Олеся Халабузар. Белсенділердің сөзінше, жолдауды құрастыруға 2500-нан астам адам қатысқан, жолдауға ұсынылатын сұрақтарды азаматтардан телефон арқылы және әлеуметтік желілердің көмегімен алған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.